dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Reformat zgjedhore vazhdojnë të mbesin peng i mos marveshjeve politike. Ministri Hoxha i kërkon njohjen nga Timori Lindor. A duhet të mbyllet termocentrali Kosova A, autoritetet e energjisë kanë mos pajtime. Shkalla e inflacionit në Kosovë kap shifrën 3.1%. Në lindjen e mesme vazhdon vrulli i protestave anti-amerikane. Papa Benedikti 16 apelon për paqe dhe bashkëjetesë fetare. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne gjatë 30 minutave në vazhdim. Nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka filluar sot një vizitë në Timorin Lindor. Hoxhaj është pritur nga homologu i tij Jose Luis Guterres, të cilit i ka dorëzuar zyrtarisht kërkesën e Republikës së Kosovës për njohje të plot nga ky vend. Kosova dhe Timori Lindor në aspektin gjeografik janë larg, por ne ndajmë kujtesën e represionit dhe shkeljeve masive të të drejtave të njeriut nga regjimet e huaja. Prandaj njohja e Timorit do të ishte edhe një mirënjohje dhe respekt për dinjitetin e viktimave, ka thënë ministri Hoxhaj. Në ditën ndërkombëtare të demokracisë, kreu i misionit të OSBE-s në Kosovë, Werner Almhofer, ka theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes së publikut në vendimarrjet politike. Institucionet e nivelit lokal dhe qendror duhet të kërkojnë pjesëmarrje më aktive të publikut kur përpilimi i politikave prek atë. Kjo është qendrore për demokracinë dhe për qëndrueshmërinë e institucioneve demokratike, ka thënë Almhofer. Ai ka theksuar edhe transparencën si një tjetër parakusht për institucionet demokratike që të gëzojnë besimin e publikut. Protestat kundër një filmi që fyen islamin nuk tregojnë shenja të zbehjes. Raportet e fundit thonë se një person është vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur në përleshjet ndërmjet policisë dhe protestuesve pranë ambasadës amerikane në Kairo. Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur se kanë nisur të hetojnë regjisorin e filmit anti-islamik. Më shumë rreth zhvillimeve në lindjen e mesme do të mësoni në pjesën e dytë të emisionit. Dy ushtarë amerikanë janë vrarë dhe disa trupa të tjerë janë plagosur nga sulmi i kryengritësve në një bazë britanike në jug të Afganistanit. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se 16 luftëtarë taliban po ashtu janë vrarë në kampin Bastion të provincës Helmand. Princi i Britanisë Harry është i pozicionuar në bazën në fjalë për një turne 4 mujor. Zyrtarët britanik kanë thënë se ai nuk është lënduar nga sulmi. Nuk është e qartë nëse sulmi ka lidhje me protestat anë mban botës muslimane të nxitura nga filmi anti-islamik. I dërguari ndërkombëtar për krizën në Siri, Lakhdar Brahimi, ka takuar presidentin e këtij vendi, Bashar al-Assad, për të diskutuar fundin e konfliktit. Mendoj se presidenti Assad e di më mirë se unë rrezikun e krizës dhe dimensionet e saj. I kam thënë zotit president se Kombet e Bashkuara dhe Liga Arabe do të bëjnë gjithçka të mundur për të ndihmuar popullin sirian që të dalë nga kjo përvojë e hidhur, u ka thënë Brahimi gazetarëve në Damask. Brahimi po ashtu ka thënë se kriza paraqet rrezik edhe për rajonin edhe për gjithë botën. Papa Benedikti 16 ka thënë se besimet e ndryshme duhet të jenë modeli paqes dhe bashkëjetesës fetare në lindjen e mesme. Duke folur në Beirut të Libanit, ai u ka thënë liderëve politik, fetar dhe kulturor se liria fetare është e drejtë themelore për të gjithë popujt.
Si nuk vëllon për,
Nëse duam paqe, le ta mbrojmë jetën. Kjo çështje na çon të kundërshtojmë jo vetëm luftën dhe terrorizmin, por çdo sulm mbi jetët e pafajshme të njerëzve, mbi burrat dhe gratë si krijesa të Zotit, ka thënë Benedikti 16. Mbështetësit e opozitës ruse kanë nisur marshin prej milionësh në Moskë duke kërkuar reforma sociale dhe politike. Sergej Udaltsov, njërin nga udhëheqësit e opozitës, ka kritikuar ashpër presidentin Vladimir Putin.
Prezident atarvasa at realnosti, litaj z zhuravlyami.
Presidenti ka shkëputur veten nga realiteti. Ai fluturon me vinçë dhe pështyn mbi njerëzit nga lart, ka thënë Udalcov. Kërkesat e opozitarëve përfshin zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe presidenciale dhe më shumë mbështetje qeveritare për grupet më të ardhura të vogla. Dham bllokun e lajmeve në radion Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Lidhja Demokratike e Kosovës refuzon të votojë reformën zgjedhore dhe atë kushtetuese, ndërsa nuk zbatohet marrëveshja politike PDK-LDK-AKR. Komisioni për ndryshimet kushtetuese thotë se ende nuk dihet se kur do të procedohen në kuvent ndryshimet e bëra. LDK-ja vazhdon të bëjë thirrje presidentes Jahjaga që të japë dorëheqje. Ndjekim në këtë temë kronikën që ka përgatitur Arton Konushevci.
Reforma zgjedhore dhe ajo kushtetuese në pjesët që kanë të bëjnë me marrëveshjen politike vazhdojnë të mbeten pengi mos marrëveshjeve në mes të PDK-s dhe LDK-s. Kryetari i Komisionit për ndryshime kushtetuese Arsim Bajrami tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk dihet se kur do të procedohen në kuvend ndryshimet e bëra.
Është një çështje që duhet të përgatitet mirë sepse për kalimin e këtyre amendamenteve kërkohet mbështetja 2/3 të shumicës dhe 2/3 të pakicës dhe unë mendoj se ato nuk do të vendosen në një votim formal para se të ndërtohet ky konsensus. Dhe një momentalisht kemi një ngjecet e këti procesi, për shkak të pikpamjive të ndryshme politike sa i përket mandatet e presidentes, por unë po shpresoj se reforma kushtetuese dhe reforma zgjedhore do të implementohet deri në fund të vitit.
Për shtyrjen përpara të këtyre proceseve thuhet se është i nevojshëm një konsensus i grupeve parlamentare të partive politike. Bajrami thot se për arritjen e këti konsensusi nevojitet angazhimi i kryetarit të kuvendit të Kosovës.
Kryetari i kuvendit do ta ketë një rol kyç në këtë proces, sepse ai duhet të tretë rrezën e grupeve parlamentare dhe të ndërtoj konsensusin që këto të kenë shumicën e kërkuar me kushtet.
Kurse kryeparlamentari Jakup Krasniqi kishte deklaruar para pak ditësh se ndryshimet kushtetuese dhe ato zgjedhore do të procedohen atëherë kur të jenë të gatshme.
Kur partitë politike të përfaqësuara në kuvend janë të gatshme për ta procesuar.
Nga ana tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës vazhdon të bëjë thirrje presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga që të jap dorëheqjen nga posti i saj në mënyrë që tu hapet rrugë reformave kushtetuese zgjedhore në vend. Lidhja Demokratike e Kosovës refuzon që të votojë reformën zgjedhore nëse nuk respektohen në tërësi marrëveshja politike e arritur kohë më parë ndërmjet PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, e ndërmjetësuar nga ambasadori atëhershëm amerikan në Kosovë Christopher Dell. Nëse nuk zbatohet marrëveshja, LDK-ja si kundërpërgjigje nuk do të votojë ndryshimet kushtetuese dhe as reformën zgjedhore, tha shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri.
Asnjë ndryshim të kushtetutës, asnjë amandament dhe asnjë reformës zgjedhore ne nuk do të përkrojmë nëse nuk respektohet marrëveshja dhe rezoluta e kuvendit të Kosovës që i parashet gjitha.
Marrëveshja thashë Mustafa Pacolli, e cila më pas u përkra edhe nga kuvendi me anë të një rezolute të miratuar në prill të vitit 2011, mes tjera është parashitë ndryshimet kushtetuese, reforma zgjedhore si dhe zgjedhjet presidenciale në fund të vitit 2012 dhe zgjedhjet parlamentare në fund të vitit 2013. Megjithatë, gjatë korrikut të si vjetëm, gjykata kushtetuese konsideroi antikushtetuese marrëveshjen e liderëve politik në pikën ku përcaktohej shkurtimi i mandatit të presidentes, duke i njohur kështu Jahjagës mandatin e plot 5-vjeçar. Qëndrimi aktual i Lidhjes Demokratike të Kosovës mund të ndikojë që edhe reforma zgjedhore e kushtetuese të mos kalojë deri në arritjen e ndonjë marrëveshje të re politike, por e cila mbase do të respektonte fillimisht kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Reforma zgjedhore janë një nga 5 kritere që Komisioni Evropian ka paraparë që Kosova duhet i plotësojë në kuadër të studimit të fizibilitetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet për çështje të energjisë në Kosovë japin mendime të ndryshme rreth mundësisë së mbylljes së termocentralit Kosova A deri në vitin 2017. Mbyllja e këtij termocentrali është obligim ligjor dhe premtim shtetror ndaj Bashkimit Evropian. Ministria e Zhvillimit Ekonomik thotë se premtimi do të realizohet, por zyrtarë të Kekut këmbgulin që ky termocentral të funksionojë deri në ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
A do të mbyllet apo jo deri në vitin 2017 termocentrali Kosova A, ashtu si që është zotuar e Republika Kosovës me marveshën e Komitetit të Energjisë Evropës Juglindore. Zyrtarë të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik pohojnë se premtimi do të realizohet, përderisa zyrtarë të korporatës energjetike të Kosovës këmbgulin që ky termocentral të funksionojë deri në ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike. Leonida Shabani, zëdhënësën e Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, tha se mbyllja e këtij termocentrali është obligim ligjor dhe premtim shtetëror në raport me Bashkimin Evropian, kështu që viti 2017 është vit i mbylljes.
Ky mbetet njëri nga prioritetet më kryesore në kuadër të sistemit energjetik në vend, dhe njëkohësisht mbetet edhe përkushtim i Republikës së Kosovës, përkatësisht qeverisë së Republikës së Kosovës, për të implementuar këtë vendim në të ardhmen.
Mbyllja e këtij termocentrali varet nga ndërtimi i termocentralit Kosova Re. Vendimi për ndërtimin e këtij termocentrali është marrë gati që një dekadë, por që ende nuk është realizuar. Madje sipas zyrtarëve të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, ky projekt tashmë gjendet në udhëkryq. Për këtë qëllim, edhe zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës insistojnë që termocentrali Kosova A të jetë në sistem deri në ndërtimin e kapaciteteve të reja. Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë korporat, thekson se mbyllja e këtij termocentrali pa ndërtimin e termocentralit Kosova E Re do t'i shkaktojë humbje të mëdha financiare vendit. Termocentrali Kosova A ka kapacitet prodhues rreth 400 megawatt orë energji, ndërka që në fillim të këti viti, KEKU ka filluar revitalizimin e njësis A2 të këti termocentrali.
Në bazë të vlerësimeve që i kemi bërë kushton Kosovës mjaft shtrejt, dikun 300-400 milion euro kushton importi si pasojë mungesës eventuale të termocentralit Kosova A. Kjo është arsyeja pse ne kemi mbulim se të jetë në sistem deri në ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese. Çdohat mund të ndërtohen në vitin 2017, ne nuk mund të paraqitojmë në këtë drejtim.
Në rast se mund të paraqitet ndonjë problem në ndërtimin e termocentralit Kosova Re, do të mund të prolongohet mbyllja e termocentralit Kosova A, tha Leonida Shabani nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik.
Normalisht në rast se mund të paraqitet ndonjë problem në shtyrjen e implementimit të projektit i cili ndërlidhet drejt për drejt me funksionalizimin e termocentralit do të Kosova e Re, atëherë ka gjasa që të prolongohet deri në një periudhë të shkurtër kohore zbyllja e termocentralit Kosova A. Megjithatë, ky mbetet një obligim shtetëror dhe normalisht Republika e Kosovës do të mbetet e përkushtuar që të kryejë të gjitha obligimet që be konvencionimi i Kosovës sa të kryet konform afateve kohore të planifikuara më herët.
Edhe përfaqësues të konsorciumit të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm që vazhdimisht janë marrë me çështjet energjetike konsiderojnë se ky termocentral duhet të mbyllet sa më shpejt. Agron Demin nga ky konsorcium tha se termocentrali Kosova A është një ndërdotësit më të mdhenjë jo vetëm në Kosovë, por edhe në Evropën juglindore, dhe kjo për dëmton shëndetin e populates.
Në rast se nuk ndodhë kjo, atëherë rizikojmë që të prishën gjitha marrëveshjet e gjashtëanëshme me Komisionin Evropian, sidomos traktatin e energjisë, ku është para pa që kjo termocentral mbyllet. Me qëllim që pas mbylljes të Kosovës sa mos mundi efektet as shumë të në ekonominë e vendit, dhe duhej që të punohej me intensitet më të lartë në eliminimin e humbjeve teknike dhe komerciale.
Përmes një komunikate për media, edhe zyra Bashkimit Evropian është inkurajuar nga deklaratat e fundit të qeverisë së Kosovës, përmes të cilave ajo ka siguruar zotimin e saj për të zbatuar standardet e BE-s për emetim brenda fatit të caktuar, respektivisht mbylljen e termocentralit Kosova A deri në vitin 2017. BE-ja thuhet në komunikat do të jetë aleate në këtë drejtim dhe është e gatshme që të mbështesë financiarisht mbylljen e termocentralit Kosova A. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkalla e inflacionit që pasqyron shtrëngtimin e produkteve të domosdoshme për jetë është rritur në 3.1% në periudhën gusht 2011-gusht 2012. Një gjë e tillë thuhet se ndikon jashtëzakonisht rënd në standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Çmimet e konsumit në Kosovë u ngritën për 3.1% në muajin gusht 2012, krahasuar me muajin gusht 2011. Kjo ngritje e vazhdueshme e çmimeve ka ngritur shqetësime të mëdha tek ekspertët e çështjeve ekonomike dhe qytetarët. Si pas të dhënave të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, niveli i ngritjes e çmimeve i referohet kryesisht rejtimit të produkteve që shërbejnë për transportin personal, por edhe shtrejtimit të artikujve tjerë të konsumit ditor. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se shkalla e lartë e inflacionit është një shqetësim i madh për vendet që kanë një zhvillim ekonomik më të ulët, siç është Kosova.
Deficitet e vazhdueshme tregtare e bëjnë që inflacioni të kemi ne në rritje. Krahas importit të produkteve ne importojmë edhe inflacion. Dhe kjo është e papërballueshme për shtetin e Kosovës, kur kjo është parasysh se ne në Kosovë nuk kemi një rritje të punësimit, i cili do të ishte arma më e fuqishme kundër rritjes së çmimeve.
Kosova vazhdon të mos ketë rritje të mjaftueshme ekonomike. Gjatë vitit 2011, rritja ekonomike në Kosovë ishte 5%. Për të përmirësuar gjendjen ekonomike dhe sociale në Kosovë, kjo rritje ekonomike duhet të dyfishohet, kishin vlerësuar ekspertët çështjeve ekonomike. Ndërkaq rritja ekonomike për vitin 2012, e cila ishte parashikuar të jetë mbi 5%, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, ka rënë në 3.8%. Ndërkohë qytetarët thonë se shkalla e lartë e inflacionit është e papërballueshme për ta. Nuhi Reqisa, banor në Prishtinë, thotë se kjo ngritje e vazhdueshme e çmimeve ka bërë që të bie fuqia vlerëse.
Po sidomos ndikon te ata që kanë marrë të pensionistat, kurse tek ata që kanë parandat e mira ajo nuk ndikon se ata nuk e vrenë fare.
Arben Begolli ndërkaq mendon se duhet të krijohen mekanizma adekuat, të cilët do të mund të ndikonin në mos ngritjen e çmimeve, pasi që si thot ai, këto çmime po e ulin dukshëm standardin jetësor.
Ka pas në buk në shumë artikuj tjera, mendoj që duhet bërë ma shumë për me normalizu çmimin, që shka qenë më për para.
Në gjajshë me ndonë edhe Hydajet Sinani.
Ka pas shumë ngritje çmime, kjo pëndodhë vazhdimisht, se kur të shkon me ngritje dhe çmime me pas një kufi, po kjo vazhdimisht për shkon të gjithmonë. Po ka ngritje çmime.
Për të dalë nga kjo gjendje, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se duhet të ngritën kapacitetet prodhuese dhe eksporti.
Nëse do të kemi ne rritje të eksportit, ne do të kemi drejtpërdrejt import të parave të gatshme, eksport të produkteve, rritje të punësimit, rritje të hyrave nga brenda, dhe kjo është një mundësi, njëra nga mundësitë që mund të përballojmë sa krize.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në lindjen e mesme kanë vazhduar protestat kundër misioneve diplomatike të perëndimit. Të nxitura nga një film që fyen Islamin, turmat kanë në shënjesur sidomos ambasadat e Shteteve të Bashkuara. Deri më tash raportohet për 4 protestues të vrarë dhe disa të plagosur. Ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur. Protestat kundër një filmi që fyen Islamin nuk tregojnë shenja të zbehjes. Raportet e fundit thonë se një person është vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur në përleshjet ndërmjet policisë dhe protestuesve pranë ambasadës amerikane në Kairo. Të paktën 4 njerëz, të gjithë protestues, janë vrarë në demonstratat e rreth 20 vendeve nga lindja e mesme në Azin Juglindore. Shumica nga to kanë qenë paqësorë, por disa kanë shpërthyer edhe në dhunë, sidomos në Tunizi dhe Sudan. Një kontingent i Marinës Amerikane ka arritur në sanë të Jemenit, ku forcët e sigurisë kanë luftuar me një turm të madhe njerëzish që bënin përpjekje të marshojnë para ambasadës amerikane. Ndërkohë, trupat e pajet të 4 diplomatëve amerikan, përfshir edhe ambasadorin, kanë arritur në Shtetet e Bashkuara. Duke folur në një bazë ushtarake jashtë Washingtonit, presidenti i SBA-s Barack Obama ka thënë se drejtësia do të punojë për ata që kanë vrarë ambasadorin Christopher Stevens dhe 3 diplomatë të tjerë në Libi. Zyrtarët kanë pësuar për vdekje, kur konsulata amerikane në Bengazi është sulmuar nga turma njerëzish të zemruar me filmin Qëtall Profetin Muhammed.
You, their families and colleagues, to all Americans.
Ju, familjet dhe kolegët e tyre, të gjithë amerikanët, dijeni këtë. Sakrifica e tyre nuk do të harohet kur. Ne do të sillim para drejtësisë ata që i larguan nga ne, ne do të qëndrojmë fuqishëm kundër dhunës në misionet tona diplomatike. Do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka të mundur për të mbrojtur amerikanët që shërbejnë jashtë vendit, ka thënë presidenti Obama. Duke folur për krah Obamës, sekretaria e shtetit Hillary Clinton ka thënë se vdekja e katër amerikanëve është e pakuptimt dhe e papranueshme.
The people of Egypt, Libya, Yemen and Tunisia.
Populli i Egjiptit, Libis, Jemenit dhe Tunizis nuk ka shitur tiraninë e diktatorit, por tiraninë e turmave. Njerëzit përgjegjës dhe liderët përgjegjës të këtyre vendeve duhet të bëjnë gjithçka të mundur për të rivendosur sigurinë dhe për të mbajtur përgjegjës ata që fshihen pas këtyre akteve të dhunshme, ka thënë Clinton. Në Teheran, udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të ndëshkojnë prodhuesit e filmit. Filmi Pafajësia e Myslimanëve, fragmentet të të cilit janë postuar në webfaqen YouTube, paraqet profetin Muhammed si gjysmë budalla dhe të dhënë pas grave. Administrata e Obamës e ka dënuar filmin që ka nxitur protesta edhe në Pakistan, Afganistan, Irak, Indi, Indonezi dhe të tjera vende. Siç dëgjuat edhe më herët, filmi Pafajësia e Myslimanëve, i cili është prodhuar në Shtetet e Bashkuara dhe përshkruan me tallje profetin Muhammed, ka dominuar titujt botror këtë javë duke shkaktuar protesta në gjithë lindjen e mesme. Nëse filmi ka qenë ofendues për kaq shumë njerëz, pse është lejuar të bëhet? Kronika në vazhdim sjell përgjigje në këtë çështje. Kongresi nuk duhet të bëjë asnjë ligj i cili shkurton lirinë të shprehurit. Është kjo fjalia e cila gjendet fare në fillim të ligjit për të drejtat në kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Është një nga parimet përcaktuese të SHBA-s dhe një nga garancitë e saj themelore. I vendosur në amendamentin e parë të kushtetutës nga baballarët themelues të vendit, ligji u siguron qytetarëve të Shteteve të Bashkuara të drejtën për të shprehur idetë dhe opinionet, pa frikën e censurës së qeverisë apo të hakmarrjes. Garancia është mbështetur dhe interpretuar në rastet ligjore në SHBA, duke u lejuar aktivistëve pro dhe kundër abortit të flasin me mendjen e tyre, mbrojtësve të drejtave të njeriut dhe racistëve të shprehin mendimet e tyre, myslimanëve dhe hebrejve po ashtu. James Madison, i cili konsiderohet si autori kryesor i ligjit për të drejtat në Shtetet e Bashkuara, dikur e pat përshkruar atë si një shpirt që ushqen lirinë dhe në këmbim ushqehet nga ajo. Sipas drejtorit të Qendrës për Studime Amerikane në Britani, Julian Killingley, përkufizimi i Madisonit do të thotë një treg i ideve.
The American approach right back from the earliest days has been something that American lawyers call the marketplace of ideas.
Qasja e amerikanëve që nga kohët e hershme ka qenë diçka që avokatët amerikanë quajnë tregi ideve. Dhe ideja është që në një betejë në mes të gënjeshtrës dhe të vërtetës, sa më shumë fjalë që të lejohen, ato do të nxjerrin të vërtetën, thot Killingley. Në këtë frym ai kujton se njerëzit janë të lirë të shprehin idetë e tyre edhe kur ato janë të dëmshme. Rrjedhimisht qeveria e Shteteve të Bashkuara, për shembull, nuk mund të vendosë për ndalimin e një filmi, të tillë si Pafajësia e Myslimanëve, edhe nëse ai do të ofendojë një numër të madh të shikuesve. Nisur nga liria e njëjtë që vlen për prodhuesit e filmit, edhe qeveria ka të drejtë të flasë publikisht kundër filmit ose të shprehë qëndrimin e saj se përmbajtja e tij nuk përfaqëson vlerat e vendit. Webfaqja private YouTube, e cila ka postuar disa fragmente të Pafajësisë së Myslimanëve, mund të bllokojë qasjen në to, ashtu siç ka bërë në Libi dhe Egjipt, por qeveria e Shteteve të Bashkuara nuk mund ta detyrojë në një gjë të tillë. Agjencitë rregullatore mund të vënë etiketa paralajmëruese në filmat e shitur për publikun e gjerë, nëse mendojnë se ato mund të jenë shqetësues për shikuesit e rinj, por autoritetet nuk mund të ndalojnë publikimin dhe shpërndarjen. Pornografia e fëmijëve, nxitja e krimit apo publikimi i informacionit të sigurisë kombëtare janë shembuj të shprehjes që mund të shtypen ligjërisht nga qeveria e Shteteve të Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në mbyllje të pjesës tematike, u kthehemi zhvillimeve në rajon ku qeveria e Maqedonisë ka formuar një grup punues për reformimin e listës zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE-së. Por ekspertët thonë se janë vetë partitë politike ato që nuk kanë vullnet për të realizuar këtë çështje, pasi sipas tyre u rrezikohen shanset për të fituar në zgjedhje. Për më shumë hollësinë ndjekim Zyrjeta Hajro Jahjagën.
Maqedonia për të realizuar zgjedhje fair dhe demokratike konform rekomandimeve të OSBE-s dhe ODHR-s duhet të azhuroj listën zgjedhore që disa herë nga partitë politike në opozit është teksuar se në të ka rreth 200.000 votues fiktiv. Për këtë qëllim, qeveria e Maqedonisë ka formuar një trup punues që të verifikojë listën zgjedhore në të cilën akoma vazhdojnë të gjenden mbi 140.000 votues me dokumente të vjetra identifikimi, të cilat janë të pavlefshme nga shkurti i këtij viti. Me këtë rast opozita maqedonese ka kërkuar që këto persona të fshihen nga lista zgjedhore nga se përmes tyre krijohet mundësia për manipulim. Por kryetari i grupit punues për pastrimin e listës zgjedhore, Bedreddin Ibrahimi, konsideron se nuk mund të mirret e drejta e votimit personave të cilët për shkaqe të caktuara për momentin nuk janë pajisur me karta biometrike të identitetit, por të njëjtat sipas tij deri në procesin zgjedhor ata mund t'i sigurojnë.
Punohet për persona të cilët kanë dokumente të vjetra të identifikimit, letër njoftimi ose pasaportë, pra ato nuk janë votues fiktiv. Ka janë në listën e zgjedhjeve, mirë po akoma nuk janë pajisur me dokument të ri të identifikimit, pra me dokument biometrik.
Nga ana tjetër, ekspertët vlerësojnë se është pikërisht mungesa e vullnetit politik për përfshirjen e rekomandimeve të OSBE-s dhe ODHR-s në kodin zgjedhor, siç është azhurimi i listës zgjedhore, keqpërdorimi i funksioneve nga ana e udhëheqësve shtetëror si dhe presionet ndaj votuesve. Në rast se edhe kësaj radhe, mbetet vetëm në ndryshime kozmetike të kodit zgjedhor, po u reformuar segmentet kyçe, nuk mund të presin përmisime të vërteta në procesin zgjedhor. Ka konstatuar Trifun Kostovski, kryetari i Këshillit për Bashkëpunim Global në tryezën e rrumbullakët organizuar për këtë çështje. Edhe Albert Musliu është i mendimit se partitë politike, qofshin opozitë ose pushtet, nuk janë të interesuara për pastrimin e mirëfill të listës zgjedhore, sepse pikërisht votuesit fiktiv shihen si mundësi për të siguruar fitore në zgjedhje, qofshin ato parlamentare ose vendore.
Po fatkeqësisht, një partit politike, lista zgjedhore i shohin si një mundësi të votave të lehta, si një mundësi të manipulimit eventual dhe të marrjes të votave pa në një mund më të madh. Sepse a mundet, mundet gjithsesi. Maqioni edhe letrat, kartat identiteti janë obligative, janë digitalizuar, domethënë nuk mund kërkush na binde neve se pastrimi i listave zgjedhore është i pamundur ose se duhet zgjas ka zgjat.
Ndërkohë Bedreddin Ibrahimi, duke u fokusuar vetëm në azhurimin e listës zgjedhore si pjesë e kodit zgjedhor, vlerëson se me një dinamik të përshpejtuar deri në mars, kur dhe janë parapar zgjedhjet e ardhshme vendore, do të dihet saktësisht numri i qytetarëve me të drejtë vote.
Në qovë se kësisoj, në këtë tempo zhvillohet aktivitet e grupës punuar, dhe në qovë se na e vazhdojnë mandatin, dhe na jemi të varët nga qeveria, e cile ka formuar këtë grupë atëfo që të funksionoj lidur me spastrimin e listës të gjithë, ma mërë nëndja se do të arrejmë rezultate konkrete dhe në një farmasi do të eliminojmë dyshimin tek qytetarët, tek partijit politike, lidur me votuesit fiktiv të cilët ja viteve të fundit që gurojnë se gjoja se janë ato 200.000, 180.000 e kështë në rrë.
Ndryshe në listën aktuale zgjedhore me të drejtë vote janë shënuar rreth 1.800.000 qytetarë, ndërkohë që Maqedonia ka rreth 2 milion banor. Kjo është dhe arsyeja që kanë gjallur dyshime tek qarqet e caktuara politike e njëherit dhe tek faktori ndërkombëtar për ekzistimin e votuesve fiktiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Reformat zgjedhore vazhdojnë të mbesin peng i mosmarrveshjeve politike. Ministri Hoxhaj kërkon njohjen nga Timori Lindor. A duhet të mbyllet termocentrali Kosova A, autoritetet e energjisë kanë mos pajtime. Shkalla e inflacionit në Kosovë kap shifrën 3.1%. Në lindjen e mesme vazhdon vrulli i protestave anti-amerikane. Papa Benedikti 16 apelon për paqe dhe bashkëjetesë fetare. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të pasdites. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ne ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 21 si dhe të vizitoni faqen ton të internetit evropailir.org. Mahir Elshani dhe un Valona Tela ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.